400-ийн шуугаан нэвтрүүлгийн давталтын дугаарыг сонсноо.
Дэлхийн монголчуудын амжилт радио 8.1 өргөнөөр сугат харуулан сонсож буй эрхэм таны энэ өдрийн амар амгалан тахайлтгая. 7-р бүрийн даваагаас баасан гаргийн яг цаг мөчөд радиогийн 3-р студиэс шуугах тусам нягтал гэсэн уриатаар 400-ийн шуугаа нэвтрүүлэг маань эрхэм сонсогч танд шууд төрдөг. Яг одоо Улаанбаатар хотод 18 цаг 12 минут болсон. Өнөөдөр 2025 оны 4-р сарын 24-ний пүрэв гаргийн 400-ийн шуугаа нэвтрүүлэг эхэлж байна. Студиэд хөтлөгч Анжига Гэрлээ за найруулагчаар мөхцөдгийн төвшин байрнаар найлж байна. За дахин өрөө мэнд үргэ.
За өрөө мэнд дэх үргэ.
За нөтгөл хамтраалагчаар хэд төлрүүлт таг өнөр арт хоцорлоо дриклор хөс дарагч за мөн дэлхийн шилдэг технологи бүрэн автомат хэв суваалга Цэцэг Linux сервис хамтран ажиллаж байна. Баярлалаа. За өнөөдөр чинь миний мэдээгээрээ утгаар нь шуулаад үгэ заяо.
За.
За ойрд бид нэр хүүе орж ирч хараараа хүүе хаа ёстой гоё хүн гэж шуугаагүй. За ороод ир манахаа.
Янзын үхэн үү?
Янзын гоё үхэн харуулъя.
Бокаг үн яа
юу? Үу, солиор болон заяо. За, Австрал даяар нэг үзэсгэлэн бүсгүй хэрхэн далаан эрэг дээр биеэ шарж байгааг нь тувтаараа сонирхоод бүр мэдээлэл болж гараад байгаа юм байна. Одоо тэгэхээр яасан байх нь бөөнөрөөч гэсэн бүсгүй хараад австралчуудтай хамт шуу гээд аваад ирлээ. За, Челси Бисервик гэдэг энэ бүсгүй нь гоё хац дээ.
Төрцөө юм шүү энэ.
Бүр ёо тэр хөөх үгцөөг тэр ёо таацдаг нарийн
төрмөл
ёо үнэхээр гоё хөөхөн. За ёстой гоё. За би ч одоо эмэгтэй шүтэ уулна. Тэсэм өртлөө үнэхээр гоё хөөхөн байгаа байхгүй. За Челси Бисерк гэдэг энэ бүсгүй нь өөрөө Австралийн мэргэжлийн хөлбөмбөгийн лигийн Порт Пауэр гэдэг багийн тоглогч Иван Солто гэдэг хүний найз бүсгүй юм байна.
За.
За найз залуу нь Адалет гэдэг хотод багад агаад амьдардаг боловч одоо найз бүсгүй нь энэ хотод идэшгүй байсан учраас Квинсланд мужийнхаа Gold Coast гэдэг хотод очиж далайн эрэг дээр нь биеэ шарсан нь папарацуудын дуран дөртөөд байгаа нь энэ юм байна. За үзэж чадахгүй байгаа хүмүүст хэлэхэд бийж өнгийн гой хувцсны усны хувц өмссөн, бейсболын малгай өмсөод, нарны шил зүүсэн бүсгүйн төгс бие галбирыг харах гэсэн хүмүүс бүр далайн эрэг дээр нь цугларсан гэж байгаа.
Вау! Цугларахаас өөр аргагүй байна өө.
Үнэхээр бүр ёо.
Одоо яах юм бэ энэ?
Ёо, яг яа гэдэг байгаа юм бэ те?
Яа бацар мэн.
За, ингээд
Харатагийн цүнх мөнх барьчээ.
За, ингээд нарны бие шарж байсан олны анхаарлыг татаад бүр Daily Mail, Sky News дээр хүртэл мэдээ олж гарсан байна.
За.
За, барууны орнуудад нэг юм WAG гэдэг үг байдсан байна л да. WAG гэдэг энэ үг нь хөл бөмбөгчд гэх мэт ийм тамирчдын халуухан ихнэрүүдийг ингэж нэрлэдэг гинэ.
За.
Харин энэ Челси Бисерк гэдэг бүсгүй маань Австралийн хамгийн халуухан WAG гэж нэрлэгддэг юм байна. За, энэ бүсгүй маань өнгөрсөн нэг сард найз залуугаа дагаж уулна Адалайдд амьдрах нь хэцүү байсан учраас Дубай руу нөөж тэндээ ганцаараа амьдрахаар шийдсэн гэж мэдээгдээд бас л хэвлэл мэдээлэл нэг бол бужигнуулж байсан юм байна. За, 25 настай загвар өмсөж бүсгүйн төгс бие галбраас гадна хөөхөн царайгаараа чухам алдартаагаас гадна дандаа алдарттай тамирчтай нэр холбогддогоороо бүр цуутай гинэ. За, зүгээр нэг гоё биетэй хүүхэн байж болно те. Тэгтэл энэ эмэгтэй ч бүр ядчихэл бүр царай нь өрхөн байгаас те бас. Тэгэхээр гоё хүүхэн ёо.
Тэгэд яг тийм юм төрмөл харагдаад байгаа хөөхгүй.
Тэгээ тэр хардаа хүлэн мүлэн яасан ч хөөхийн хүлнийх нь хуруун үртэл хөрхөн заяа бүр ингээд төгс төгөлдөр эмэгтэй байгаад байгаа хөөхгүй юу. Сто гой тэр тайл майл үгзэг биеийн пропорц хөх мөх ёо яг яа гэдэг юм бэ. За сэтгэлдлүүд нь төгс эмэгтэй гэж Челсиг л хэлэндээ тэр хөх үгзэг нүүр царай арс хөлийн хуртал хөлийн хуруу нүртэл хөрхөн тэр энэ хүн үгт битсэн баггүй. Хөөхөн байгаа юм да. Иван Солточ азтай юм да гэсэн
байна. Ой энэ хоёрч бие биенийгээ идлээ.
Уу! Яаж ирсэн ёо? Хүү нөгөө залуу нас амар өндөр юм бэ те?
Тийм байна, тийм байна, тийм
байна. Ёо!
Энэ юуны тамирч гисэн бэ?
Мэргэжлийн хөлбөмбөг.
Мэргэжлийн хөлбөмбөгээр одоо хичээл бол би оройтцсан уу?
За, дандаа сонин сонин сахалтай залуучуудад та өөрчих яах юм? Ийм тэнэг сахалтай залуу сонирхтын биш үү? Шал тэнэг юм гинэ. За, энэ бол цэвэр атархал байна.
Тийм шүү.
Ер нь бол өөрөө од олчихсан болохоор нөхөр найз залуугийн карьер дагаж амьдрахгүй л гээд байгаа юм байна. Зүгүүдээ гинэ. За, 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 за. За, ийм гоё хүн авчирлаа. Ойр дим гоё хүн хараагүй.
Тийм байна. Стандарт сэрлээ.
Йоо, нүд бүдээ баясгалтай байна нэрэ.
Гэтэ нэг ингэдэг нэг хиймэл хийлгээд ингэдэг нөө нэг би олцсон юм.
Нэг хот хөвхнүүдтэй дэжтэй. Ингээд
яг ингэдэг байглаараа ориг юм хоёр бол төсөөрлөдөө.
Яг үнэ, яг үнэ.
Харахадтай ингэдэг пропорц нь хүртэл юм нүдэнд бүр юм тусгалантай байгаа хэвгүй юу?
Яг үнэ, яг үнэ. За, за таны мэдээг сонсөө.
Тийм шүү дээ. За, за. За, миний мэдээ. Миний мэдээ ч нэг дутаад ах юм байхгүй.
За.
Бас л гоё хөвхөн заяа.
За.
За, загварын ертөнцид загвар өмссөн болгон од бодоод байдггүй ма. Бийнжингээ барихын тулд хатуу дэглэм барихаас эхлүүлээд загвар өмсөгчд бол энэ салбарт маш их дарамттай өндөр ачаалт донд ажилддаг. Туранхай байх ёстой, сайхан шүдтэй байх ёстой, ботокс хийлгсэн байх ёстой. Илүү энэ тентэ өсгөө байх гэдэг нь өчтөчнөө шаардлагыг бол загварын агентлагаас бүсгүүчүүдэд хүссэн үсээгүү тавьдаг.
За.
Тэгвэл энэ хатуу хэрцгийн ертөнцид хөмсгөө хусаж янзлахаас татгалцсан Сопи Хадчи Пантели гэдэг энэ бүсгүй өвөрмөц хурц төрхөөрөө од болон мандаад байна.
Пүү, энэ чинь бүр хөмсг нь нийлцсэн байж тээ.
Бид нар нэг Бурятын чөлөө Орсын нэг ийм нэг амар өргөн хөмсг шивүүлсэн охиныг мэдэн штэ.
Тин тин тин.
Шуугаад нөгөөд чинь том болцсон гэж саяхан үртэл ярьжсэн. Энэ бол төрмөл өө. Энэ яг байгалаас ийм юм аа.
Тийм байна.
Тийм. За, Кипросод төрсөн 23 настай модель бүсгүй хувьд бол Америкт өссөн юм байна.
Хүйтдийн харда. Яг одоо заа яг одоо байгаа зүгээр нь хараад хардаа. Нүднийх нь энэ дотор талын өнгө ямар зэвүү юм бэ?
Ямар амар өөрмөц төрхтэй юм бэ чи?
Одоо энэ нөгөө нэг хүмүүс бүр нөө өөрийнхөө нүдний юм бор морыг ингээд альбаар тал саарлаа бод мэдсэлд ороод исэн чи энэ хүн чи бүр төрхөөсөө юм зүүн саарлаа гэх юм.
Энэ чинь бүр юм нэг юм үлгэрийн баатар шиг юм байна штэ.
Оо, энэ тэт үнэхээр өөрмөц төрх байх.
Тийм байна.
Зүүн хүн.
Үлгэрийн баатар шиг юм байна штэ.
Зүүн хүн байна, зүүн хүн.
За, ингэж чинь. Кипросод төрсөн 23 настай модель бүсгүй хувьд бол Америкт өссөн, маркетингийн мэрэгчлэр зэрэг эзэмсэн юм байна.
За.
Харин сургуулаа төгсөөд Лондонд очиж загвар өмсөж эхэлснээр хөмсгөөрөө Лондоны загварын ертөнцийг байлдан дагуулж эхэлсэн гинэ.
Тэгэхэр юм байна. Уруул бол харин филтр шахуулсан
юм шиг байна шүү. Жохоо хоромжтой байна тийм ээ. Хүүхэд байхасаа этгээд сонин хувцалтаар хувцалдаг байсан энэ охин үеийнхэндээ хувцсны этгээд сонголт болон нэмээд том тод хөмсгнөөсөө болж их шоглуулдаг гэсэн юм л дээ.
За.
Эхлээд хүмүүс таалагдаж дотор нь уусхын тулд цохон дээрээ урсгсан хөмсгөө хусаж цохон дээрээ ургасан хөмсгөө хусаж
одоо хоёр хөмсг нийлчихдээ шүү дээ.
Тийм. Түүгээд ваксдж янз бүрээр үдсэн гинэ. Харин одоо хүмүүс таалагдах гэж дасан цогцож уусах гэж хичээх хэрэггүй гэж үдсэн бүсгүй Instagram дээрх 50,000 дагагчтай хандаад би хөмсгөө хүснээрэ бүр хүүхэд байхдаа ямар байсан яг тийм стилээр нь үлдээхээр шийдлээ. Надад ийм хөмсг заяах хэрэгтэй болохоор л ийм хөмсг заяасан байлгүй дээ. Эцэст нь бусдаас өөр байх тийм ч муу зүйл биш шүү дээ гэж хэлсэн байна. За, ингээд энэ хүүхэн од болон гялцжээ.
Сайн манай найруулагч авчлаа заяа. Фрида ч бас яг ийм эсвэртэй зураач. Яг Фрида стилээр ингээд үсээ янзлаа. Тэгээ ингээд цэцэг хуармаар зүүцсэн. Яг л Фрида.
За, хашир бол кипер гаралтай. Придач нь бол Мексик хүмүүс. Ямар ч гэсэн тод өтгөн хөмсгтэй энэ бүсгүй хувьд Лондонд нилээд мантахын хажуугаар төрөлхийн залгамал хөмсгтэй октод бас их үлгэр дуурайл болж байна гэж гинэ. Тэгин штэ. Иннээсээ болоод адлуулж байгаа октодод тийм штэ. Би тэрэн шиг гоё юу бол энэ вэ штэ. Тийм байна, тийм
байна.
Тийм байна. Гэтэ яг юм царайны хэлбэр бол арай өөр юм аа. Түүнээс шууд яг Придач болгоо тавьчихсан энэ дээр бол тийм. Яа, үнэхээр өвөрмөц царай юм аа. Энэ ийм өвөрмөц бүсгүй тайзан дээр алхахлаар хүмүүс ингээд анхаарахгүй явах.
Тийш үү, тийш үү.
Яа,
одоо энэ альчуур ингээд зангидсан байгаа зураг бол бүр лааж шүү.
Хар үстэй нь ямар лаг юм бэ?
Тийм байгааз.
Үнэхээр лаг. За, ямар ч гэсэн тод өтгөн өмсгтэй энэ бүсгүй хөвд бол Лондон нилээд мандахын хажуугаар төрөлхийн залгамал өмсгтэй өгдөд үлгэр жишээ болж байгаа гэж төрүүлсэн. За, сэтгэлдлүүд нь ийм царайлаг тэгээд дээр нь өвөрмөц төрхтэй байсан бол би ч гэсэн од болох л байсан. Гой охин байна, амжилт хүсье гэсэн байна.
За.
Ямар хурц тод хөмсгнүүд вэ?
За.
Үнэхээр үзэсгэлэн төгс охин байна. Баг байхад ч нүгүсгэж байсан хүмүүст хэн болсноо харуулад тод гэрэлтээд од болоод өгөөрэй Софи гэсэн мэн.
Үе энэ багийнхын зургийг оруулаад ирсэн чинь нэрээ хөөх юм бүр хар багасаа л нэрээ хүмүүсгэн нийлж юм байна.
Нүднийх нь өнгө үхэн юм байна.
Харин тийм яг тийм зим нүдтэй юм байна.
За тийм байна, тийм байна, тийм.
За.
Ирчүүд бас л нүдгүй байгаа юм шүү. Сургуульд дээрлэхэж байсан охид чинь том болоод хун шувуу шиг хөөх мөхөхнүүд болчихдаг юм штэ. Ха 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 гэсэн. Яах гээд байгаа тэрнгүүрээ юу хэлэх гээд байгаа яа.
За миний үргэх дарааг мэдээ. За одоо би юу нэг хамдраа хэлэгчийг энэний дараа ярьчих.
За
одоо би ярьж тээ нэг юм нөлмүүлж байгаа хүүхний талаар ярих гэж байна. Энд талтай угаасаа нөлмүүлэх юм байна юм. Манах нүү ярьдэн шүү дээ. Энэ уучгаараа доошоогоо орчдөг гэх
тээ. Нөлмүүлэхдээ таарсан гэж
үү? Тий.
Иш чааста.
За британчуудад нөлмүүлж байгаа нэг цагдаа хүүхэнтэй мэдээ авчирсан.
За
30 настай цагдаагийн офицер Оливия Клинтон гэдэг бүсгүй East Sussex County-гийн Eastbourne гэдэг хотод ажиллаж амьдардаг юм байна. За энэ хүүхэн согтуудаа хийсэн алдаанаас олж ажилласаа чөлөөлөгддөд дээрээ тулаад байна. Гэтэл бол арилын цагаар бол согтуураагүй л дээ.
Хүүхэн цагдаа юм байна шүү.
Тийм ээ харин. Ажлын бус цагаар бол арилынхантайгаа ууж идсэн. За арилынхаараа ууж идэх бол дэлхийн хаанч л байдаг зүр штэ.
Гэтэлч байна гэхгүй.
Ингээд ууж идэх үеэрээ энэ бүсгүй маань их тавтаргүйцсэн.
За
ажлынхаа залууг барьж аваад салтаа саманд нь хүрсэн.
За.
Тэгснээ шал согтуугаар чи чанга битээ бистэ мэстэ гэж юм гээл тээ. За гих мэтэр бэлгийн дарамт үзүүлж эхэлсэн. За ингээд энэ хүүхэн бол зогсоогүй. Дараагийн хохирогч нь бол эмэгтэй цагдаа байр таарсан.
Айгуу.
Эмэгтэй цагдаа дээр очингуудаа чич тачаангуу маа гэж цээжинд нь ёс бүсээр хурсан гэж байгаа.
Ууг нь бас айтайхан л хүүхэн биш дээ өөрөө.
Одоо над руу одоо тэгээ манай айлын нэг хүүхэн үрж өрөнгөтэй ингээл жухам зүгээр миний хүүхэн дөрөнгөтэй гэрлээгчээ тааста тачаангуу шүү гэдэг л надад бол нэг тийм татаа санагдахгүй. За тэгсэн чинь текен дээр зогсож байгаа одоо хамгийн амар хэсгийг ярих гэж байна заа. Тэг одоо сая бол ажлынхаа хүмүүсийг ингэчлээ штэ. Нэр юм уу? Текен дээр зогсож байгаа нэг залуу дээр очоод шууд ар талаас нь мачи гэж үгцгийг базарч авангуута чи ч аваа том юм аа гэх мэтэр ингээд дарамт үзүүлсэн.
Йой! Атма юм аа.
За хитрхийн согтуурхад байгаа бүсгүүн найз залууг нь дуудснаар цагдаа нарын хар дарсан зүүч шиг шоудалт бол өндөрлсөн. За найз нь дундаа орсон ч гэсэн бусдын бид тэр тусмаа эмзэг хэсгүүдэд нь хүрч элдв дэд юм ярьсан бүсгүй эсрэг хамтран арилгасад нь гомдол гаргаж Оливия Клинтон арилаасаа чөлөөлөгцөн. Бүсгүйч хамтран арилгасаасаа уурлалт гуйсан. Гэхдээ согтуурлыг за согтуу байсан юм да гэж өнгөрөөг бах нь штэ. Согтуурлыг хувийн зан характер хариуцлагаас мултрах шалтгаан болгох боломжгүй гэж цагдаагийн ёс зүйн хорооноос үзсэн.
За одоо энэ үг нь өөрийнх нь зургийн тавьчих. Үг нь гайгүй айтайхан хөөхөн.
За
эх бас тийм ингээд согтуудаа юм хомноос бариад авах болов гэмээр тийм царайтай хөөхөн биш. Тийм нэг юм нэг добри нэг юм нэг нүдэрээ энэ дэс огтуд өгдөг штэ. Тийм царайтай.
Ачаа харин уучгараагүй болов байж таарлаа.
Хэрти үг нь бол тийм юм.
За сэтгэгдлүүд нь тухгүй юм аа. Яаж ч бодсон хүсээгүй үед хүний бид хөрөх эвгүй штэ. Тэр буруу хараад зогсож байгаа залуугийн үгцгийг нь базаад урагшаага гар нь явахаар нь зогсоосон гэж байсан штэ. Ичтгүү хөөхөн гинэ. Тэгсэн байгаа аахгүй юу. За уухаараа дур хүсэл нь астдаг, астгүй гэж хүмүүсийг хоёр хувааж болно. Гэхдээ эн чинь хамтрагчтай эмэгтэй байж ямар юм үзээгүй юм шиг хүмүүс рүү дайрд юм бэ? Уухаараа хүний жинхэнэ араншин гардаг гэж байгаа юм да гэсэн байна.
Айл амьдрал штэ.
Айтайхан хөөх хүүхэн байсан бол ч бас яа гэхсэн тагжисэн жижиг хүүхэн согтуу тэнэгтэй дэвэл би шууд цохоод унагаа гинэ.
Иш чаавс.
Йой, цаа хамтран
ажиллаа. Жижигхан байж магадгүй. Жижигхан байдал бол байж магадгүй юм байна. Ерөнхийдөө нэг авсархаа хөхнүүд байдаг шүү дээ. Тиймэрхүү байж магадгүй л юм бэ.
Йой, за хамтраалагчаа яриад үргэлжлүүлээ. Улаанбаатар хотод 18 цаг 26 минут болсны нэвтрүүлгийн хамтраалагчаар дэлхийн шилдэг технологи бүрэн автомат хийсэн уулаг Цизик Линксээрээ хамтран ажиллаж байна.
За энэ ёстой гоё сервис байлээ. Танах одоо нүүштэй. Хивс байгаа л үү? Аваад нүх?
Байхгүй, байхгүй. Юу ч байхгүй байл. Юу асуугаад тэ.
За. Ер нь бол тэ одоо ингээд энэ хивс чинь өөрөө ингээд нилээх тоос хоригдлуулчдаг. Тэгээд бид нар нөгөө ингээд дээрэс нь бүрэн цэвэрлж чадахгүй байснаас болоод хивсэнд ерөнхийдөө микро бүржээд ингээд за тэгээд цааштай ерөнхийдөө ингээд уушг мошгонд хор нөлөө үзүүлэн бүзэл гэж зөндөө юм байт юм байна. Зөндөө юм байт юм байна. Гэтэ мэдээч хэвс бол нөө ингээд 5 дугаар 7 орчныг бий болгодог. Ялангуяа бага насны хүүхдтэй бол нөгөөдхөн дээр чи хүүхд мөлхөд зөлхөдтэй ингээд таваараа байхад айтайхан байдаг. Энэ хэвсийг бид нар ингээд нэг сайн угааж чаддгүй байсан бол одоо энэ эргэлт гарсан. Юу гэхээр манай улсад бүрэн автомат хэвс угаалгын суур машиныг оруулаад иржээ. Тэгээд метр квадратын 100,000 төгрөгөөр л цэвэрлж байгаа юм байна. Тэгээд хөргөлт нь бол 30,000 төгрөг. Жишээл метр квадрат нь 100,000 гэдэг чинь 3 6-гийн харьцаатай хэвс гэсэн чинь 2 3-ийн харьцаатай хэвс жишээлбэл 60,000 төгрөг л байхгүй юу? 2 3 гэдэг чинь бас нэлээд том хэвс байдаг үстэй тийм
ээ. Яг үнэ. Тэгэхээр манайхан бол нэг хэсэг одоо 90-ийн оны үеэр бол айл болгон хэвсээр гангардаг байлаа. За тэгээд Турк хэвс манай Эрдэнэ хэвс гээд нэг 2 хэвсэл байдаг байлаа шүү дээ. Юу нь бол тийм ээ. За тэгэхээр хэвсийг 100% хоньны носоор хийдэг цөөхөн улсууд энийг бол яалтчгүй Монголоо. За манайхаа
баян айл.
Цоошин хэвс аваад ингээд угахаар нэг ингээд нолрол ингээд нэг доос нь гараад идэв шүү дээ. За тэгэхээр хоньны носоор хийсэн хэвс нь бол зөөлн дулаан. За тэр нөгөө нэг шүүлтүрийн үргээ бол маш сайн биелүүлдэг. За синтетик нилон материалаар хийсэн хэвс нь бол өнг үзэмж говьч шүүлтүрийн үргээ бараг гүйцэтгэдэггүй гэж шүү. За мөн хоньны носон хэвс угахад хэр бохирдол 100% арилдаг бол бусад төрлийн хэвс нь өнг орохгүй өнг алдах. Нилонн оймс угаалгын машинд угахад нэг үлмийн үсгэний хэрэг арилдгүй нэг новшин шүү. Яг ижил яг хэр бохирдол нь бүрэн арилдгүй гэж шүү. Бас учир жанцантай юм байна манайхаа. За тэгэхээр та илүү дэлгэрэнгүй мэдээллийг ямар утаснаас авах вэ гэхээр 8967-2020-8867 тэг тав 25 гэдэг утсаар аваа. За тэгээд өөрөө хевсэн аваачч өгөөд угаалгыг гэдэх юм бол 5 бод группийн баруун хойно Баян хүч үйлдвэрийн хашаанд нь байгаа. Тэгээд та Зизи клиник сервис хевс угаалга цэвэрлэгээ гэж бичээд сошиал сайг руу н орох боломжтой. За тэгээд 5-7 хоногийн дараа таны хевс яг сайхан бүрэн цэвэрлэгдээд угаагдаад хатаад гараад ирнэ. Тэгээд эднийх бас хөргөлт буцаагаа төргөж өгнө. 30,000 төгрөг шүү.
Нэг төрлийн хевсэл авахгүй гэсэн мэлээ.
Тийм тийм.
Нохооны бас шинстэй бол авахгүй шүү гэсэн. Нохооны бас шинс бол угнасаач цэвэрлэгддэггүй тэгээд нөгөө нэг принтер юмхан машиныхаа сойцыг нь муухай олгочдөг учраас дараагийн хевсэн хүртэл балиартуулах гэдэг. Тийм учраас нохооны шинстэй бол манайх авахгүй шүү гэсэн мэлээ. Бусдын бүгдийг авах.
За ингээд нэвтрүүлгийн хамтран айлгчаар дэлхийн шилдэг технологи бүрэн автомат хевс угаалга Зизи клиник сервис хамтран айлгч байна. Баярлалаа.
За баярлалаа.
За өргөлөлөд анжигын үрэг дараагийн мэдээллийг хамтдаа сонсъё.
За миний дараагийн мэдээ гаж томтно юм да нэг үгийн нэг үгээр бол
за
Малайзийн Серембан гэдэг хотод болсон шуугаа хүрэх гэж байна.
За
20 настай их сургуулийн оюутан залуу энэ хотын молл буюу ихтэлгүүрүүдээр яваад октин юп хормоны дагуур шагаасан бичлэг хийж яваад үйлдэл дээрэ баригдсан хэрэг гарсан.
Оо
сийч чаас нөгөө нэг ийм нэг явдал гэдэг нэг кинон дээр нэг ийм нэг шатны доорд суудаг нэг хадсан нөхөр байдаг шүү дээ чаас.
Яг үнэ яг үнэ.
Тий. Тэгэл яг ингээд ажиллаа хийгээс уухгүйгээр хүмүүс шатаар гараад хүүхнүүд шатаар гараад бүр байж ядуулаад байдаг.
Аа.
За үйл явдал 4-р сарын 20-ны өдөр болсон. Сэжиг бүхий царай зүстэй залууг залуу ингэ тэнд ингээд яваад байгааг харснаар нэг эмэгтэй сэжиглээд үйлдэлийг нь ажиглсан гэж байгаа юм.
За
энэ ер нь юу их гэдэг нь вэ? Ер нь нэг сэжигтэй нөхөр байна гэдэг дагуулаа хараад байхгүй юу?
За.
Гэтэл яалтчгүй зөрж өнгөрсөн октин хормоо хотны доогуур шагаалгаж бичлэг хийгээд байгааг нь харсан.
За.
Тэгээ ингээд моолын хамгаалтын ажилтанд хэлж нөхрийг баривчлуулсан байгаа. Баригдсан залуугийн утсыг шалгалт өчтөчнөө октин хормооны доороос хийсэн бичлэг олдсон.
Йоо, сэжиг.
Хамгийн тэнэг нь баригдсандаа айд сандарсан залуу салгалж жичрээж шууд өмдөндөө шийжчихсэн хэрэг гарсан гинэ.
Хүүдээ.
Иш чаавал.
Иш тулмаа.
Өдөр бүр 7 өдөр ингэж л болжтэй.
За.
За хамгийн сонин энэ залуу энгийн нэг охид бүсгүүчүүд биш зөвхөн жирэмсэн болон нүүрний гэрлүүртэй эмэгтэйчүүдийн бичлэгийг хийсэн байсан бөгөөд ардлаас нь зүүмэлж авах шатар авирах үед нь хормоодороос нь бичлэг хийсэн хийх зэргээр ингээд баахан бичлэг хийсэн байсан гэж байна.
Яана за.
За. Тухайн үед бичлэгээ хийлгүүлсэн бүсгүй залуугийн талар цагдаад шууд гомдол гаргасан боловч нөхөртөөгөө ярилцаад 20 настай залуугийн амьдралд хар толгой болоод явах тэ гэж бодоод гомдлоо буцаан авсан байдаг юм.
За.
Залуугийн хувьд эмэгтэйчүүдийн бичлэгийг дараа нь өөрөө үзэх зорилгоор л хийдгээ. Өмнө нь ч зөндөө хийж байсан гэдгээ хүлээсэн байна лээ.
Аа.
Иш чаа уста энэ нэг
Өргөтмөрч юм да нэг болсон чаа. Харин тийм ямар яс ямар л ойлгодод өмтөндөө шийсэх.
Хинч тоодохгүй тэгээд эмэгтэй чөтэй харилцаж чаддгүй тэгээд ингээд ийм ирчүүдтэйгээ нийлээд бас ингээд түүхэн шуухан өдөө явъя гэхлээр нөгөө төл нь ч тоодохгүй. За энэ хэрэг олонний анхаарлын төвд орсноор Малайз даяар эмэгтэйчүүдийн энэ мэт бичлэгийг нууцаар хийдэг нөхцөлийг илчлэх аян сошиал дээр өрнөж байгаа юм байна.
За
уг нь бол хохирогч усгүй өөр олон хохирчдын нэрийг бодоод залууд ял шийтгүүлэх хүсэлтэй байсан ч гэсэн их сургуульд суралцж байгаа залуу хүү гэдгийг нь сонсоод бас айсандаа өмдөндөө шээс алдаж байгаа зэргээс нь дахиж энэ алдаагаа давтахгүй байх гэсэндээ гомдлоо буцаа авсан гинэ.
За
онлайнд бол залууд өршөөд үзүүлснийг буруудах хандлага давамгаалж байна. Нэг хийсэнд бол дахин хийнэ гэдэг өнцөг баримтласан эмэгтэйчүүд залууг их буруутгсан байгаа харагдаж байна лээ. За тэгээд энэ бол хөөрхөн амтан пи бол энэ залууг өрөвдсөн яг үнэндээ бол дээш чаавс та ямар л тэ олигтод бол ингэж явж ив гэжтэй л гэж
бодсон шүү. Тийм.
Тэгж л бодсон. За тэгсэн сэтгэлгэлүүд нь. Гаж амтад эмэгтэйчүүдийн ийм бичлэгийг хийж тэнэгтэж байгаар зүгээр янз бүрийнхэн сайт руу ороод үзчихэж боддоггүй юм уу? Жохом та. Дэлхийд яяр л хамгийн их байгаа юм порно сайтлууд үстэй.
За.
Олны өмнө саваад ч шитгэх байсан юм аа. Ингээд чи дахиад эмэгтэйчүүдийн бичлэг хийгээрэгээд зодох хэрэгтэй штэ гинэ.
За.
Э базар байна. Эддэр чинь ислам шашинтай.
Тийм штэ. Тэгэж магадгүй хүмүүс шүү.
Тэгэж шитгэж чаддаг ард хүмүүс шүү. Чадна шүү дгээл гурд нь штэ задуул чинь бол тийм ард хүмүүс байгаа. Энэ бас арай дэндэнэ. Гэхдээ нэг л юм ойлгохгүй байна. Яагаад жирэмсэн эмэгтэйчүүд гэж гаж юм аа гэсэн бэ? Нэрээ
тийм. Тийм тий.
Нэрээ тэрлсэн
тий.
Тийм. Тэгэд бүр гоё гоё охтуудыг бичмээр ин тэгж заавал очичлд жирэмсэн эмэгтэйчүүдийн л хормодойгоор ингэдэг.
Магадгүй жирэмсэн учраас нөгөө зүгээр энгийн хүмүүсээс нөгөө гидсэндээ ингэдэг нөгөө хувц нь ингэ жаахан
тээшээгээ
ингэ жаахан болцсон байдаг учраас магадгүй тэгдэг байж болох юм.
Амархан байдаг байж магадгүй тийм
ээ.
Амархан байж болох. Манай жишээлбэл эн чинь нэг эмэгтэйчүүдийн жордон бичлэг хийх камер тавьсан байсан
гэсэн. Оо, өстө бүү юм болсон шүү дээ.
Бүү юм болсон.
Шууд хүний эрхийн асуудал яригдсэн шүү дээ. Энд дээр бол
тийм тийм.
Бүр хүний эрхийн үндэсний комист хандгач магадлал өндөр шүү.
Одоо манай дээр ч одоо хамгийн анхны ийм ноцтой юм чинь бол нэг мартагдчихгүй намар шүү те. Эмхтэйчүүдийн өрөө
цонхоор ингэж
тоолж. Тийм одоо гашуун дурчлаг байна.
Яг үнэ, яг үнэ. За, за, за. За миний өргөх дараагийн мэдээлэл. За энэ наста үнэхээр гоё гэгээлэг мэдээ.
За.
За. Одоо саяхан шиг одоо энэ маргааш би үдээ ачраар одоо нөгөө нэг Facebook-ийн шууган дээр авчирч байгаа. Тэр одоо нөгөө энэ паркийн парк дотор 10 наста хүүхд рүү нэмц авчирч дайраа сүүди мэдэ болж хахад нэгч туслах хүн байхгүй 3 минут гараан тэр хүүхд нохонд ноцуулсан байл штэ.
Тэгээд хүмүүс бүр ингээд
зүг зүгээр юу ч болоогүй юм шиг нэг ихнэр нөхөр хоёр хажуугаар зүрөө явцсан те амар.
Ихнэр нөхөр хоёр ч юм уу ямар ч юм мэдэхгүй
тэр ихтэй эмэгтэй хоёр хүн ямар ч байсан зүг зүгээр л ямар ч байсан явсан.
Тэгээд
ийм амар юм болсон. За тэгвэл Өмнө Солонгосын нийтийн тээвэр буюу автобусны жолооч эмэгтэй зам дээр ухаан алдаад унсан гадны оюутанд тусламж үзүүлж эмнэлэг түргээд бүр ухаангүй охины эмнэлгийн төлбөрийг төлөөд онлайн баатар болоод байна.
За яах юм бол эмнэлэг нь энэ охины төлбөрийг нь хэн нэгэн хийхгүй бол манайх эмчилгээ үйлчлэгээ үзүүлэхгүй хэрэгтэй юм болов уу?
Одоо ийм идэхвэ. Яах юм бага? Ямар солонгос биш үдсэн биш. Сөүл хавийн Ёнжин гэдэг жижиг хотод автобусны жолоочоор ажилладаг Исиньон гэдэг энэ эмэгтэй 54 настай. За 54 настай гэхээргүй гоё эмэгтэй байлээ.
Тийм байна.
Өстой гоё эмэгтэй байлээ.
Оо, манай сэмжид багш шиг хүүхэн
байна. Яг яг яг. За ухаан алдаж унсан оюутан ямар улсын иргэн гэдгийг нь ч мэдэлгүй тусламж үзүүлсэн юм байна. Бүсгүй ингээд царайн цонхигоод хүүтүүлсэн чихраад яг нэг тийм ухаан алдаж унах гэж юм шиг харагдахаар нь жолооч эмэгтэй ингээд шууд анзаарсан байл та. Тэгээ гол нь жолооч эмэгтэй зорчигчдоос зөвшөөрөл аваад охиныг ойролцоо байх түргэн дээр хүргээд одоо шууд автобустайгаа ингээд зорчигчтойгоо очисон байж тээ. Өөрөөсөө 10 см өндөр охиныг үүрээд шатаар дөрөн давхар руу гаргаж имж сувлагчийн бар харуулсан. За тэгсэн чинь нөгөө мөч чаавас нөгөө оюутан бүсгүн олон хоног хоосон явснаас болоод даралт нь унаад тэгээ ухаан алдаад унцсан.
хоол тэжээлийн дутагдал болсон байж
тээ. Тий, одоо тэгэнгүүт ингэдэг байхгүй. А даралт үсэх юм бол эн чинь даралт буулгах юм уулгаад болчдаг. Даралт унах айгүй аюултай. Одоо хамгийн ихний арга хэмжээ нь бол нэг байх уу, өтгөн байх уу, чихэртэй байх уу зай уулгадаг ч юм уу, хөвтүүлж мэтүүлгээс үр арга واخхгүй. Өөр ямар нэг юм байхгүй. Тэгэнгүүт эмчнэр
залуу хүн тултал дисч штэ.
Яг.
Өндөр настай хүн бол даралт унлаад үхэх үед.
Яг. За, тэгэнгүүтээ даралт нөө нэг бас нийлэх чинь айхтар гэж байгаа
шүү
дээ. Дээд доод даралт ойрдох чинь бас айхтар гэж байгаа шүү. За, ингээд эмчнэр даралт цусны даралт унаад ингээд ухаан алдаж унсны нэмчтэр олж тогтоогоод эмчилгээ хийгээд 2 цагийн дараа ухаан орсон. За, хэрвээ жолооч тусламж үзүүлээгүй бол оюутан өсгөө амиа алдах эрсдэлтэй нөхцөл байдал үүсээд байсныг ч эмч нар хэлсэн. За, хятадаас ирсэн оюутан өсгөө жолооч ивчтэй талархал илэрхийлж гадны улсад ийм сайхан сэтгэлтэй үнэтэй таарсандаа одоо итгэж чадахгүй байна гэж орон нутгийн хөвлөлд өгсөн ярилцлагандаа бол хэлсэн байлээ. За, харин жолоочийн үед бол ухаан алдсан оюутан өсгөөг хараад өөрийн өгтөө бодоод одоо өгт нь хэрвээ ингээд гудамжинд унтсан байсан бол яах вэ юм бэ гэж бодоод шууд эмнэлэг явсан гэж ярилцлага өгсөн байна. За, сэтгэлдлүүд нь ямар сайхан сэтгэлтэй эмэгтэй вэ? Царайн дээр нь сэтгэл нь гэрэлтэж байна гэсэн байна. Сайхан сэтгэлийнх нь өрийн үрд нь үргэлжилгээ гэсэн байна. За, энэ жолооч эмэгтэйд энэ ертөнцийн сайн сайхныг хүсье гэсэн байна. Эмэгтэйчүүд эмэгтэйчүүдтэй тусалж байгааг харахаар яагаад ч юм сэтгэл их догдолтг юм аа. Энэ мэдээг уншаад цаанаасаа л хүч орлоо. Дөрөн давхар руу хүн үүрээд гаргана гэдэг бол энгийн үний хийх ажил биш шүү. Тийш дээ. Би л авд хүн үүрээд ингээд шатаар өгсөн гэдэг чинь айгүй хэцүү шүү дээ,
тий.
Тийм. Тэгэхээр би бол үнэхээр мундаг. Би одоо эсвэл нэг давхраар нь ороод ой дуслаарай гэж ойрлон хөөс өөрөө үүрээд гарна гэж байна байхгүй шүү дээ. Ер нь.
Гэхдээ би ингээд гайхаад байдгийг одоо ч шиг ингээд манайд бол ингээд автобусны жолооч хүмүүс гингүүд нэг юм нэг жоохон бактуу тий ингээд нэг иршүүд ч юм юм уу тийм хүмүүс байдаг шүү дээ. Энд чинь бол тийм нэг бүр эмгхтэлгийн эмгхтэлэг ажуумаа харагдаж шүү дээ.
Харин тийм. Харин тийм.
Тэгээд ийм хүн байж ир тийм шүү дээ. Дөрөв давхар руу нөгөө тхиг өврэл гуугаал. Тэгээл ингээл бас л үнэхээр сэтгэл гаргажээ. Үнэхээр баатар болохоосоор аргагүй юм байна.
Аа. За. За, хамтран хэлэлц танилцууллаа таны мэдээр оръё. Улаанбаатар хотод 18 цаг 38 минут болсон. Нэвтрүүлгийн хамтран хэлэлцээр хит төлрөл таг өнөр ар тасцорлоо дриклор хөс дарагч хамтран ажиллаж байна.
За, одоо яг ингээд нөгөө халуун дулаан цаг эхэлж байна. Ер нь халуун дулаан цагч гээд байхгүй бас нэг юм нэг байнгын нэг юм эвгүй өндөртэй хөс ялгараад байдаг хүмүүс байдаг. Аа. Гарын алга хөлдөрдөг одоо суг хөлийн уулын нойтон байхлаэр нөгөө нэг хулмаас уу шибараа өндөртдөг. За, ийм таагүй өнөртэй байдаг. За, энэ бол ер нь өвмөц хөлсний булчирхай гэдэг л юмнаас гардаг юм байна. Хүн болгонд байдаг гинэ энэ. Нэг наснаас эхлэн үүсч бий болоод 10-13 нас буюу яг ингээд шилжилтийн нас болоод ирэнгүүт энэ бүр ийм юу гэдгийг үйл ажиллагаа нэтгэждэг. За, тэгээд энэ булчирхаанаас гарсан тэр нэг өвөрмөц үнэртэй хөлс тэр хавьд байгаа нянгуудтай нийлгэхлээр нэм бактериудтай нийлгэхлээр тэр нэг юм шиба хума гэдэг юм болдгийн байл та. За, энэс сэргилдэг маш одоо үр дүнтэй чанартай юм хөлс дарагчийг дриклор гэж нэрлэнэ.
Аха. За, тэгэхээр триклор гэдэг энэ бүтээгдэхүүн нь зөвхөн өрмөц хөлсний булчирхад үйлчилнэ. Одоо энгийн бөгөөд өрмөц хөлсний булчирхагаад хоёр хөлсний булчирхаа байгаад байна да. За, тэгэхээр энэ булчирхаа үйл ажиллагаанд бол ямар нэгэн нөлөө үзүүлэхгүй зөвхөн булчирхаан гадуур нь ингээ бүрхүүл үсгэждэг байна штэ. За, ингээд энэ нь болохоор гадгш хөлс ялгарх процессыг зогсоож өгдөг байна. За, дэлгэр найрлагандаа хөнгөн цагааны гидрохлоридын 20% усмал агуулдаг учраас 7 хоног хэрэглээд 6 сараас 1 жилийн хугацаанд хөлс ялгарлтыг бол бүрэн зогсоож өгдөг. Тэгэхээр энэ булчирхаан үйл ажиллагаанд бол сөрөг нөлөө үзүүлэхгүй үйл ажиллагаа нь хэвийн л байна. Аа, гэхдээ зөвхөн гадагшаагаа хөлс ялгарх процессыг л зогсоодог байх нь байна. За, хэрэглэхдээ манайхаа нэг зүйлийг маш сайн анхаараарай. Монгол хүний шуналтаа зангаар ингээд зузаан олон дахин давхарлаж дүрхэж ерөөсөө болохгүй шүү. Аюултай, бүр аюултай.
Тийм.
Зүгээр
ерөөсөө тэгэд энэ нөгөө нэг юм шунлын сэтлэр битгээд үү.
Яг. За, орой унтахынхаа өмнө та зүгээр ингээд цаах усанд ороод тэгээд ингээд дүрхэх газраа гарын алга суух хөлийн уулч гэдэг юм уу те ингээд энэ скетч эсвэл сайтар угаагаад за бүрэн хатсныхан дараа маш нэмкэн дүрхэн ерөөс ингээд гүлгээл өнгөрөөчих одоо энэ чинь юм шаргын толготой байгаа штэ. За, тэгээд өглөө босоод заавал угаад. За тэгээд түрүүн хэрэглэх хугацаа одоо нөгөө хоног сарын нь бол хилцэн шттэ. Гэтэе та яг ингэдэг ихний 7 хоног бол өдөр болгон хэрэглэнэ. А хэрв та магадгүй хит мэдрэг арьстай бол өнжөөд нэг удаа хэрэглээрэ. Ингээд 2 дахь 7 хоногоос болохоор 7 хоногт 2-оос 3 удаа ингээд түрхээд тэгээд тухайн өнийх онцлогоос хамаарат 3-аас 6 сар уу эсвэл 6 сараас 1 жилийн хугацаанд таны хөлс ялгарлтыг бол бүрэн зогсоож өгнө. Илүү дэлгэрэнгүй мэдээллийн яг аль биесийнх нь эмч төлөөлөгч нараас 9966 9912 гэдэг утаснаас аваарай. 9966 9912. За мэдээж бүх химийн сангуудаар борлуулагдаж байгаа. Ингээд нэвтрүүлгийн хамтран аялагчаар хэд төлрөл таг өнөр арт тоцорлоо дриклорхус дарагч хамтран аялаж байна. Баярлаа.
За уг нь халуун дулаан бодоод гоё л болж ийн л дээ. Хүүхнүүд мөнхнүүдийн хувц сонор нэмгрээд тэгтээ ингээд яг энэ дагаад тэр нэг эвгүй өнөр дагаа гараад ирдэг учраас.
Харин тийм.
Эдтэй манайхын энэ дриклорыг зүгээр сайхан аваад хэрэглээд наадханасаа салаарэ.
За зааруулшлаад анжигыг өрөх дараагийн мэдээлэлийг сонсъё.
За. За энэ бол жоохон бүр мунхагийн мунхаг нөхрийн тухай би одоо ярих гэж шүү. Та нарыг яг нөлөмөл нөлмөн үз. Гэтэ сайн нэг охин нөлөм сараагийн багад утасны нүр нэг шүлсгцэн байсан. Итгэ тийшээ нөлмөрөө. Тэ.
За.
За. Тайландд болсон хэрэгээ.
Аа.
Тайландын энэ Тайландд бас сүүлийн үед жоохон дөнгө дөнгө юм их гардаг болч таа, тэ.
Харин тийм ээ. Нөгөө хүүхдүүд төрүүлээд хайчихт хайдаг чинь бас Тайланд биз дээ.
Тайландын Каласин гэдэг мужид 4-р сарын 23-ны өдөр нэгэн хэрэг манджээ.
За.
За, өглөө. Өглөөний цайгаа уугаарэ гэд ихнэр сэрэх гоё штэ ууг нь. Ба хонгороо басаараа өглөөний цайгаа уугаарэ гэд. Ингээд сэрээсэн ихнэртэй ууралсан залуу ихнэрийн толгоон тус ихнэрийнхээ толгоон тус газар нь буугаар зохиж гимтээс хэрэг гараад тайланчууд сошиал дээрээ эд бүжгэнэж энэ муу залууг бүр байхгүй болтол нь шалам нь ортол нь нөлөмж юм.
Йоо ямар хөвчтэй хоггүй.
За ууг нь тийм зтэ. Цай өглөө босоо цай цугийн бэлдэж хийж гад хонгороо босоорой цайгаа уугаарэ гэдээ дуудаж байгаа штэ.
Тийш.
Тэнгүүт нь уурлаж босон гот чи яахлаараа наваг онтуулдаг юм тархинь хаг зөгсөн байх шүү.
Яана за.
Эмэгтэйг зүгээр ч нэг зохиод өнгөрөөгүй. Бүр эмлэгт очиж очтлон тэгээ ойтол тавиултлаа шүү.
Яана.
Ийм хэмжээний гэмтэл учруулсан.
За.
43 настай эмэгтэй хувьд өглөөний 9 цагт нөхртөө өглөөний цай бэлдээд тэгээд сэрэжэлтэй нөхөр нь өглөөний цай бэлдсэнд нь талархахын оронд харин ч уурлаж эхнэр лүүгээ дайрч гисэн. Эхнэр нь ч бас мөчөөгөө өгөөгүй гэж байгаа юм аа.
За.
Азийн хүмүүсийн үнэлт дэхгүй. Мэдгүй Тайланд хүмүүс нэрээ бас арай өөр байдаг юм уу? Түүнээс шууд бол энэ Япон солонгост бол ингэх юм бол баг аюул болно л та. Тэгсэн чи эхнэр нь бас мөчөөгөөгөө хэрүүлэн сүулдэ зодон болоод эхнэр нь хажууханда байдаг ахын хуруугаа зүхтчилдэ. Тэгсэн чи нөхөр нь буу бариад.
Яана.
Хойноос нь хөөж ирээд буугаараа толгоор нь зөгцсөн.
Өө бүрүү за.
Эмгтээ одоогоор цагдаад гомдол гаргаагүй ч гэсэн хамаатнууд нь гомдол гаргахыг шаардаж байгаа юм байна. Гэхдээ эхнэр нь нөхрөө уучлах гоох ёс заншлыг үйлдвэл уучлаад хүлээж авахд бэлэн байгаа гэсэн дээр л тайландчууд бужигнаад байгаа юм байна.
За.
Энэ зан үйлийг нь гүйцэтгүүлэхийн тулд хүн жинхнээсээ гимшиж байгаагаа нотлох 5 зүйл хийх ёстой байдаг гинэ.
За.
Яг юу гэдэг нь тодорхой тийм байсангүй. Тэгэхээр ингэдэг. За би бол ингэж гимшижин шүүгээд одоо үсээ устдаг ч юм уу өөр яадаг ч юм. 5 зүйл хийх ёстой байдаг юм байна. Ямар ч аж бүсгүй зан үйл хийвэл нөхрөө уучлах ч гэсэн хамт амьдрахгүй гэж хийдсэн гинэ.
За.
Хаин уучлах гэдэг нь бол шүүх цагдаа болж явахгүй гэж байгаа юм
байна. Тийм байх, тийм
байх. А тонус хамт байхгүй надад чи нэг өдөр намайг алах юм байна гэдгийг ойлгосон байна шүү дээ. Ямар ч аж тайландчууд бол нөхрийг нь нүдж байна. Эхнэрийнхэн зан үйлийн шаардлагыг ч бас нүдж байна гэж байна. Ийм балан юм дада наадах чин дараагийн хүн суулсан хүнээ буугаар зохих нь өдөр буудах юм байна гэж. За, сэтгэлдлүүд нь.
За.
Буугаар зохиулчихад бас уучлалт ярьж байдаг. Шууд цагдаад гомдол гарах ёстой шүү дээ гэсэн байна. Цай бэлдэж өгсөн эхнэртэй уурлаж байдаг мал шиг нөхөр вэ? Ийм хүнд сайн эхнэр хэрэггүй. Надад эхнэрээ өгчих гинэ.
За.
За, эхнэр ч бас чангаар болтой. Зүгээр ч салчихгүй те. Тэр гайтай уламжлалыг хийлгэх гэж байдаг сүртэй л нөхөр юм да гэсэн байна.
За, манайхан ястаа ингэж нойрондоо харам хоог байна л даа гэсэн байна. Мэдрэл муутай хар шаар вэ? Хоол идгэж дууцсны төлөө л гэн. Яана, нөгөө өөх өгсөн үнтэй өглөө өчгөө заргалдан гэж болж, жаргалтай ахгүй зовлон бэ. Дохин ганцаараа амьдруул таар нь эргүү хог нүлэм нүлэм гэв.
Энэ Тайланд, энэ Тайланд, Камбож, Лаос те энэ зүүн өмнөд Азийн нөхдүүд чинь бол цайгтай ингээд гэртээ баг уудаггүй шүү дээ. Өглөөний цайг уудаг.
А тийм үү?
Ихэнхдээ годомжиндээ гарч сууж байгаа дуудаг байхгүй юу?
Тэгээд
тийм чи гэртээ айгу бөгчм годомжинд тед нар чи ингээд нэг явган хүмүүсийн явдаг энэ зам дээр нэг жижигхэн жижигхэн сандал ширээ тавиад ингээд тэгээ ингээд годомжинд явж байгаа хүмүүсийг ингээ харангаана хов базангаана идэж уудаг байхгүй
юу? Одоо эдний өглөөний цай гэхэлэр юу ах вэ?
Ерөнхийдөө бол нэг тийм шүл байдаг нэг ногооны цутан шүл шиг тийм шүл байдаг. Гэхдээ мэдээ жоохон махны амттай л да.
Аха.
Юу гэдэг үлээ тийм шүл байдаг. Ахаа тэр нь тэр нэг болоод гэд нэг юм нэг тутан болгоцсон өндөг
за.
Тэхээ болж байгаа өндгийг чалцсан байдаг штэ.
А за би тэгтээ үзээгүй.
Тухайн ингээд дигдэхээ заяа юу?
Ямар эвгүн бэ?
Тэгээ чадсан тэр болоод гэдэг юм. Тэр гих мэт юм. Тэгэд нэг юм гамбир шиг юм байдаг юм аа.
Тэрэндээ
нэг юм нэг кари шиг юм ингээд холж бадж идээд байдаг. Гих мэт юм өглөөний цай. Нэг бол зүгээр юм нэг юм ядуу айлууд нь бол ядуу айлууд ч байх уу? Офисосо гэрээсээ өглөө ингээд эрт гараад ажилласаа оцох гэж пенцэж байгаа гарууд бол метро дотронд нэг юм нэг том юм навчанд боодсон цагаан бодаа голдоо юм жоохон юутэй юм уу шанцтай юм уу та тийм цагаан бодаа модаа идээл шууд ажилдаа орж байгаа харагддаг.
Хүү энэ манай баяраас та мундагч тест шууд баахан борцог морцог шүлмэ гараад яг энэ борц ийм борц гэдэг.
Яг ийм борцог тийм.
Энэ борцог нь яг ямар амттай ах вэ? Одоо ингэдэг амтын ямар нэгэн бидний мэддэг юмтай төсөөлдөө.
Манай борцог нэгт байдаг шүү дээ.
Энэ борцог
амар хөвсгөр. Амар хөвсгөр тэгээ амтны хувьд бол яг л манай борцог их амттай ч юм уу тал гэмээр. Гэхдээ нэг идэш хэвэргүй.
Идэш. Идүүргүй. Идүүргүй юм байна тий.
Идүүргүй. Тэрний оронд чаддаг бол тэр болоотаас нь 2 3 гэдэж хол хамаагүй идүүртэй өёг байхгүй юу. Итгэж жоох эвгүй л дээ.
Тэгтээхэн
нэг ус мус ингээд хошуу мошуу харагдаад байдаг. Нэг дам харагдаад байдаг.
Тэрийг чинь ингээд бараг заварга стакан дотор зүгээр тэр чигээр нэг уучт юм биш үү дээ.
Тэр болоот гэдэг нь жоох эвгүй нүгүүл эвгүй. Гэхдээ зүгээр идчих юм бол тэр яах ч гоо. Гэхдээ хамаагүй өёг тим юм байдаг.
За 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 за. За энэ үрээд 2025 оны 4-р сарын 24-ний пүрүүгаргийн 4 зүгийн шугаа нэвтрүүлэг радио 3-р студиэс шуугах тусам нягтал гэсүрээтэйгээр шууд түрээд өндөрлөж байна. За хавьорд манай 4 зүгийн шугааныхан 1000 гараагүй ер нь нилээд хонжсэн. Өнөөдөр 802 хүүхэн орж ирч харлаа.
Тэгээ 800 гаруулаа баг 900 хүрэхэд шалтгаалж
байна. За нэвтрүүлгийн хамтран хэлэгчээр хит хөдөлрөлт таг өнөр ард тасарлаа. Триклор хөлс дарагч. За мөн дэлхийн шилдэг технологи бүрэн автомат хийс суваалга Цэцэг Клиник сервис хамтран ажиллаа. Баярлалаа. Баярлалаа анжгаа.
За баярлалаа.
За өргөлөл ихэн сонсогчтой цаг бүрийн ихэнд явдаг радио мэдээгээ хүлээн авч сонсны дараа 225 нэвтрүүлэг хашигнахын дугаарыг хүлээн авч үзэж сонсоорой. Дэлхийн монголчуудын Angel Radio 88.3.
Та 400-ийн шуугаан нэвтрүүлгийн давталтын дугаарыг сонслоо. Шууд нэвтрүүлгээ ажлын өдөр бүр 18 цаг 10 минутаас хүлээн авч сонсноо.